Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 za četvrtak, 17. februar. Želim vam Ranko Stojilović. Znate već, Narodni orkestar RTS-a dobitnik je Vukove nagrade i kako su to voljeli da istaknu i oni koji su ih predložili za ovo priznanje, ostaje čuvar tradicije radijskog pevanja. E pa danas je i s obzirom na činjenicu da Narodni orkestar ove godine proslavlja 87 godina postojanja, danas je mlađi brat Narodnog orkestra, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, najavio novu jubilarnu sezonu, odnosno predstavio planove za ovu sezonu, a Simfonijski orkestar RTS-a ove godine obeležava 85 godina uspešnog rada. Nije sve u znaku jubileja, bar kada je reč o brojkama Berlinale. Međunarodni filmski festival u Berlinu ove godine ima 72. izdanje. Znamo sada i nagrade, znamo da je drama Carle Simon, Alcaraz o katalonskim uzgajevačima Breskvi osvojila zlatnog medveda, no mi ćemo danas čuti ne samo za tog zlatnog, nego i za brojne srebrne medvede, ali i kakav prijem je imao jedan od naših filmova na Berlinalu, Heroji radničke klase. Donosimo i razgovor sa dobitnikom ovogodišnje Zmajeve nagrade Matice Srpske Miroslavom Aleksićem. On je nagrađen za pesničku knjigu Kafkino matursko delo i upravo sinoć mu je na dan Matice Srpske ova nagrada uručena, a naše kolege iz Radio Novog Sada nisu propustile priliku da sa njim porazgovaraju. Govorit ćemo danas i o kolekcijama, ali ćemo najaviti i predstavu Tri zime, a mi sada idemo tamo gde je sunčano.
We'll be right back.
Kanda Kođa i Nebojša, tamo gde je sunčano, time smo otvorili današnju emisiju Kulturni krugovi, a odmah je nastavljamo ponovljenim podatkom da Simfonijski orkestar RTS-a obeležava u ovoj tekućoj 2022. godini 85. rođendan. I tim povodom nedavno je objavljena i čitava sezona koncerata koja je danas predstavljena na konferenciji za novinare ovde u klubu Radio Televizije Srbije u zgradi Radio Beograda. Prisutnim novinarima, među kojima je bila i naša Maja Čolović-Vasić, najpre se obratio izvršni direktor muzičke produkcije RTS-a, Dragoslav Fredistani Savić.
Mi smo već u jesenjoj sezoni 2021. počeli da pripremamo ovaj 85. rođendan sa serijom fantastičnih koncerata. Koncert sa Stefanom Milenkovićem kao jedna kruna jesenje sezone. Naravno, posle smo sa našim rukovodstvom koje nam je izašlo u susret idejama i dalo nam vetar u leđa za ovaj jubilarnu godinu, krenuli jednu ambicioznu ideju da pripremimo sezonu na godišnjem nivou i ona je pred vama ovakva kakva jeste i mislim da je jedna, što kaže narodski, se kaže odskočna daska za jedne velike uspehe simfonijskog orkestra, jer mi imamo simfonijski orkestar koji je i profesionalni i umetnički na nivou za ovakve i još po znacima navoda jače sezone.
Ovim se rečima na današnjoj konferenciji za novinare obratio prisutnima Dragoslav Fredistani Savljević, izvršni direktor muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, najavljujući sezonu koncerata Simfonijskog orkestra RTS-a, koji ove godine obeležava 85. rođendan. Osim šefa dirigenta Bojana Suđića, za pultom našeg orkestra će tokom 2022. godine stajati niz uglednih domaćih i stranih umetnika, među kojima su David Valter, Kiril Stankov, Aleksandar Kojić, Luis Gorelik, Dijan Čobanov, Tomislav Fačini, dok među solistima također očekujemo niz vrhunskih imena, kao što su Marta Argerić, Roman Simović, Maja Bogdanović, Daniel Rowland, Dejan Gavrić, Sreten Krstić, LP Duo i niz drugih. Oni će nastupiti na koncertima koji donose veoma zanimljive programe, koji obuhvataju širok repertoar, od klasika simfonijskog programa do filmske muzike Johna Williamsa, ali i premijere i dela pobednika na konkursu koji muzička produkcija raspisuje za mlade kompozitore. Naglasila je danas na konferenciji za novinare Ana Bogdanović-Radić, urednica redakcije za simfonijsku muziku, dodavši i sledeće.
Ovaj jubilej naš obeležit ćemo i nastupima sa horom, što moram da podvučem da je vrlo velika privilegija, zato što nam to daje mogućnost da izvodimo najmonumentalnija vokalno-instrumentalna dela i to je zaista veliko blago muzičke produkcije. Takođe, nastupi na najvećim festivalima u našoj zemlji, kao što su Fest, Belef, Bemus, Nomus, Mokranjčevi dani, samo pokazuje da je simfonijski orkestar zaista da ima veoma važnu ulogu i da zauzima istaknuto mesto u muzičkom kulturnom životu Srbije.
Sve do sada pomenuto obeležit će dakle ovu godinu u kojoj se Simfonijskom orkestru Radio Televizije Srbije kao glavni gostujući dirigent od ove sezone pridružio i maestro Srboljub Dinić, jedan od najpriznatijih dirigenata na međunarodnoj sceni, koji je do sada sarađivao sa brojnim poznatim ansamblima i orkestrima, a o svojoj novoj ulozi u našem orkestru rekao je danas sledeće.
Meni je jako drago da sam ponovo ovde. Video sam da ima puno dobrih muzičara, puno mladih ljudi u tom orkestru, ima puno entuzijazma. Naravno, smatram da je sezona izuzetno interesantna, jedan šarolik, raznolik i vrlo težak program koji Simfonijski orkestar mora da uradi ove godine. I uz jedan dobar rad, uz puno rada, možemo da postignemo dobre rezultate i da ovaj orkestar, naravno, svoje mesto koje sa pravom služe može da odbrani. Moram da priznam da sa strane orkestra ne samo da ne nailazim na bilo kakvu vrstu otpora, naprotiv, veliko je zadovoljstvo i znate, kad dobijete takvo jedno živo muzičko telo gde možete da kreirate, ja sam to rekao i orkestru, nisam ja dirigenta, oni svirači, nego mi zajedno kreiramo nešto i sama ta energija koju zajedno pravimo, ta sinergija u stvari dovodi do toga da publika bude zadovoljna.
Prvi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a upravo sa maestrom Dinićem i mladim pijanistom Ivanom Bašićem na programu je ove subote, 19. februara u Kolarčevoj zadužbini sa početkom u 20 časova. Na programu su dela Beethovena i Brahmsa.
Sati i 15 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Kulturni krugovi. Drama Carle Simon, Alcaraz, o katalonskim uzgajivačima Breskvi osvojila je Zlatnog medveda za najbolji film na 72. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu, popularnom Berlinalu. Simonova, čije je debitansko ostvarenje Leto još 1993. osvojilo glavnu nagradu u Berlinu 2017. godine, triumfalno se vratila u nemačku prestonicu, sada sa dramom Alcaraz, koja prati porodicu voćara koju izbacuju sa imanja kako bi se napravilo mesta za što drugo pogađate, za urbanistički razvoj. Naš izveštač u Berlinu je Jasmina Njaradi i od nje saznajemo detalje pre svega o ovom filmu, a onda i o ostalim nagradama koje su saopštene juče i uopšte ovogodišnjem takmičarskom programu Berlinala.
U melodramskom ključu poetskog realizma ovaj filmski narativ bavi se različitim reakcijama članova porodice Solé iz grada Alcarasa u Južnoj Kataloniji, koji su godinama uzgajali breskve, a moraju da se pomire sa činjenicom da je samo kuća, a ne i voćnjak, njihova svojina i da će posljedično tome na tom imanju za koga su svi neraskidivo vezani drveće breskvi biti iščupano i postavljene solarne ploče. Filmski tretman ove istinite priče prerastao je u dirljivo romantičnu sagu o čovjekovoj vezanosti za zemlju i drveće, finalizovanu posljednjom berbom breskvi, nakon čega bager počinje da iščupava prva stabla iz zemlje, a gledalac se osjeća kao da je svedok eklatantnog zločina nad prirodom. Srebrnog medveda Grand Prix žirija dobio je južnokoreanski reditelj Hong Sang-soo za svoje ostvarenje u crno-beloj tehnici pod nazivom Film pisca. To je zapravo neka vrsta filmskog eseja u kome dve književnice, jedna glumica, jedan reditelj i jedan glumac razgovaraju o nekim osnovnim pitanjima koja se tiču umetnika i umetničkog stvaranja uopšte, o kreativnim i komercijalnim aspektima pisanja, o biću umetnika i o umetničkom identitetu. Srebrnog medveda nagradu žirija dobila je meksička rediteljka Natalia López Galardo za film Ogrtač igara. Filmski narativ tematizuje različita suočavanja s gubitkom triju žena u jednom selu meksičke provincije. Srebrnog medveda za najbolju režiju dobila je francuska rediteljka Claire Denis za film Dve oštrice sečiva. To je intimistička drama o emocionalnoj dilemi angažovane novinarke Sare, koja nakon 10 godina stabilnog braka sreće svoju ljubav iz mladosti i doživljava novi, neobuzdani povratak strasti. Rediteljsko postignuće se u velikoj meri može pripisati znalačkom umeću glumice Juliette Binoche, jer ona u ulozi Sare suvereno i znalački vodi filmsku priču. Srebrnog medveda za najbolji scenario dobila je Laila Stiller za izuzetno dobro koncipiran narativ nemačkog filma Rabije Kurnac protiv Georgea W. Busha, reditelja Andreasa Drezena. A ovaj film dobio je još jedno priznanje. Srebrnog medveda za najbolju žensku glavnu ulogu dobila je nemačka glumica turskog porekla Meltem Kaptan. Ona je suptilnim sredstvima nadasve slojevito i uverljivo predstavila emocionalnu inteligenciju jedne jednostavne žene, majke Rabije, koja se bori da njen sin Murat bude oslobođen iz Guantanamo zatvora. Metlem Kaptan je svoj glumački šarm i karizmu upričala u lik Rabije i osvojila komplimente i kritike i publike Berlinala. Umjesto srebrnog medveda za najbolju mušku ulogu, još jedna glumica je dobila srebrnog medveda za izuzetno glumačko postignuće. To je Laura Basuki, koja je u indonežanskom filmu Nana rediteljke Camille Andini tumačila drugu ulogu po veličini. I na kraju, srebrnog medveda za izuzetno umetničko postignuće zasluženo je dobio kambođanski reditelj Riti Pan za film Sve će biti dobro. Jer njegov film je u istinu baziran na potpuno začudnom spoju sociofilozofske poeme koju ženski glas govori iz ofa i animacije životinja izrađenih od gline. U žanru distopične basne, koristeći elemente dokumentarne forme, ovaj filmski narativ govori o revolucijama ljudi tokom 20. veka, o životinjama koje su ljudi sveli na konzum i najzad u futurističkom ključu o revoluciji koja je usledila i u kojoj su se životinje zauvek oslobodile ljudskog terora. Toliko o nagradama 72. Berlinala. A sada da kažem još nešto i o srpskom filmu, Heroji radničke klase reditelja Miloša Pušića, koji je u programu Panorama prikazan u utorak uveče. Scenaristički gledano, filmski narativ ostaje u velikoj meri obavijen velom tajne. Filmska priča tematizuje projekat prodaje nepostojećih stanova u Novom Sadu. Antijunak je jedan beskrupulozni prevarant kome uspeva da uz pomoć grupe bedno plaćenih radnika u dvorištu jednog delimično izgrađenog objekta simulira gradnju stanova. Ipak u vrlo dobrom finalu filmske priče taj arogantni lik koji je ne samo prevarant, nego i ubica, platit će glavom svoju podlost. Naime, dvoje izmanipulisanih heroja radničke klase će odustati od učešća u prevari, presuditi svom gazdi i poslati ga bez ovozemaljskog ili Božjeg suda direktno u pakao. Ovaj film nećemo pamtiti po filmskom izrazu, ali sigurno hoćemo zbog izvanrednih kreacija svih članova glumačke ekipe. Izdvajam glumicu Jasnu Đuričić, koja odlično tumači lik Lidije, i isto tako sjajnog glumca Borisa Isakovića u ulozi radnika s nadimkom profesor, mada su i sve ostale role složeno iznijancirane i gotovo do perfekcije tačne. Verujem da će ovaj film imati i u Srbiji i van nje publiku, pre svega zahvaljujući odličnoj glumačkoj ekipi, ali u izvesnom smislu i zahvaljujući scenaristički dobro formulisanoj metafori na kraju filma, koja nas uverava da se srpska poslovica "ko drugom jamu kopa, sam u nju pada" bar nekad može pokazati istinitom. Za emisiju Kulturni krugovi iz Berlina, Jasmina Njaradi.
Hope you're feeling happy now. I see you feel the pain, how it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. Do you still play the same moves now? Or are there special moves for someone else? I hope you're feeling happy now. Just because you
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu "Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine." U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture, Dunavska 35, od 1. februara do 30. aprila 2022.
I kada smo već kod Novog Sada i kod Seoba, da kažemo da će izložba Migracije umetnosti, umetnost migracija, biti otvorena sutra u Galeriji Matice Srpske u ovom gradu, u Novom Sadu, sve naravno u sklopu projekta Evropska prestonica kulture 2022, a o tome ćete slušati u sutrašnjoj emisiji Kulturni krugovi, dok je sinoć u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti održan izuzetno posećeni javni razgovor u okviru tekuće izložbe, koja verujem da vam je već poznata, kolekcija Kao ogledalo, modernizam u delima iz Galerije Matice Srpske. Moderator razgovora posvećenog muzejskim kolekcijama bio je profesor dr. Nikola Krstović, a u razgovoru su učestvovale upravnica Galerije Matice Srpske, dr. Tijana Polkovljević-Bugarski, koja je inače i autorka cijele ove izložbe i muzejska savjetnica Muzeja Jugoslavije Veselinka Kastratović-Ristić. Naša Mirjana Boba Stojadinović prenosi nam neke glavne linije i okosnicu ovog razgovora posvećenog kolekcijama.
Tema javnih umetničkih kolekcija obimna je i zahteva daleko više pažnje, ali i javnog priznanja. Slušamo upravo Tijanu Polkovljević-Bugarski o značaju bavljenja kolekcijom u okviru najstarije institucije ove vrste u Srbiji.
Za nas je bavljenje kolekcijom ključno i ono podrazumeva rad kustosa zbirki koji prikupljaju kolekciju, proučavaju prave planove nabavke, odnosno akvizicija, i koji se bave tim osnovnim poslom dokumentacije. A onda sledi drugo odeljenje koje se zove program i prezentacije, koje zapravo, kako je to Nikola nazvao, koriste kolekciju. I način na koji kreiramo izložbe, mi se trudimo da one budu jako raznovrsne, da imamo one izložbe koje mi negde prepoznamo kao kustosi, kao istoričari umetnosti, šta je bitno u kom trenutku da se pojavi. Zbog nekog jubileja, zbog nekog događaja, zbog toga što je neki umetnik zaslužio novo čitanje ili nikad nije do sada predstavljen. I to je ta vrsta, jedna vrsta izložbi. Druga vrsta izložbi su ove participativne izložbe kojih poslednje vreme radimo. Upravo to da bi oslušnuli publiku. Mi smo svesni da se svet menja i da muzeji ne mogu da funkcionišu onako kako su funkcionisali u 19. i čak ni u 20. veku. I da bi mogli da se menjamo po, kako kažem, želji publike, što ne znači da i mi ne populizmu, nego jednostavno da čujemo šta oni od nas očekuju, šta oni žele od nas, onda pravimo te participativne izložbe koje su beskrajno zabavne za nas i beskrajno su konstruktivne, ali nam otvaraju neka nova polja u kojima mi ne stignemo da razmišljamo ili razmišljamo iz određenih kutija u koje smo stavljeni obrazovanjem i svakodnevnim radom u muzeju.
Veselinka Kastratović-Ristić iz Muzeja Jugoslavije osvrće se na politizaciju čitanja predmeta iz kolekcije.
To je za istorijske muzeje veliki problem i tu morate biti vrlo, vrlo osetljivi, vrlo paziti i mogu vas na jedan klizav teren i najjasnije stvari dovesti. Zato vi kao kustos morate puno o tome da razmišljate, puno da znate i morate da čujete i druge. Znate, ako ne čujete drugi i ne čujete kako oni to doživljavaju, onda ne znate da taj isti predmet ima i naličije koje vi ne vidite.
Na koji način muzej formira identitet zajednice?
Mislim da u ovom trenutku to nismo uspeli da uradimo, zato što smo mi, što pokušavamo da revitalizujemo dobro nasljeđe iz te zemlje, neke dobre tekovine koje su postojale, kao što je antifašizam, ali nažalost još uvek ne uspevamo da nađemo pravu meru. I zato mislim da mi osim nostalgije i osim emocije još uvek ne utičemo na pravi način.
Važan deo muzejskog rada sa kolekcijama jeste i saradnja sa drugim institucijama, naglašava Tijana Polkovljević-Bugarski.
I konačno imamo te zajedničke izložbe s drugim ustanovama iz kojih opet puno učimo, jer svako gleda na drugačiji način. Evo danas Veselinka i ja, koje smo iz dva muzeja koja sarađuju, opet imamo različite stavove po mnogim pitanjima i dobro je kad radimo zajedno, jer onda to uskladimo na neki način. I u tom dijalogu i u tom prezentovanju mi zapravo edukujemo publiku da ona razume muzej, da shvati zašto je važna ta autentičnost. Nije isto kad stanete ispred slike i nije isto kad je gledate preko ekrana, preko telefona ili u reprodukciju.
Zbog velikog interesovanja publike, trajanje izložbe kolekcije Kao ogledalo u Galeriji Sanu produženo je do 20. marta. Eko.
sigurno davno zna, ja sam razapet između jame i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Talas je Radio Beograda 2 i emisija Kulturni krugovi. Večeras će na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta prvi put u Beogradu biti odigrana predstava o kojoj se mnogo govorilo, kako u pozorišnim, tako i u nekim širim gledalačkim krugovima. Tri zime po tekstu Tene Štivičić u režiji Jasne Đuričić. Ova predstava nastala je u produkciji pozorišta Promena iz Novog Sada, a u njoj uloge tumače brojni mladi glumci sa Novosadske akademije umetnosti. Tri zime, predstava koja traje gotovo 4 sata, priča je o ljubavi, o ljubomori, o korupciji, o fašizmu, o raspadu Jugoslavije, a vremenska linija koju prati radnja traje od 1945. do danas. E pa u susret ovom premijernom beogradskom izvođenju sagovornika pronalazi Sara Arsenović.
Naš današnji sagovornik je glumac Nikola Knežević. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Pre svega nam kažite, evo, počinje vam proba za nekoliko minuta, kakva je atmosfera u ekipi i jeste li spremni za večerašnje izvođenje?
Pa spremni smo, neko je eto, uzbuđenje, ushićenje, zapravo mislim, radujemo se uvek svakom novom igranju. Eto, mislimo da je lepo da konačno odigramo i u Beogradu, pošto ovo je naša diplomska predstava, režirala profesorka Jasna Đuričić i od 2018. zapravo 25. marta 2018. kad je bila premijera, igrali smo i u Novom Sadu, Somboru, Zagrebu, u Budvi, Kraljevu, Kragujevcu, svuda i eto sada eto, dolazimo i u Beograd.
Da podsjetimo naše slušalce da je ova predstava proglašena za najbolju na Jugoslovenskom pozorišnom festivalu bez prevoda u Užicu, a priča prati istoriju jedne zagrebačke porodice i njihove kuće u tri ključna istorijska trenutka. Pa Nikola, eto možda i da se podsjetimo zapravo kakva je ovo priča i kako to sve vi izvodite na sceni, kakav je bio i proces rada?
Da, pa to je da priča, zapravo zatičemo ih u tim ključnim trenucima i priča prati ukućene jedne porodice u Zagrebu i prati njihovu kuću zapravo prvenstveno kroz ženske likove te porodice kroz vreme i to su stari neki ključni trenuci, dakle 45. na kraju rata pa 90. znamo svi šta je bilo, 2011. ulazak Hrvatske u Evropsku uniju i to su na tom nekom mikroplanu unutar jedne porodice, neka njihova previranja, želje, težnje i prilagođavanja zapravo novim okolnostima koje su nastale, ali kroz sve to prati se i taj širi društveno-istorijski kontekst na makroplanu, na našim prostorima i tako pokreću se važna pitanja i govori se o nekim stvarima koji bih se trebalo podsjećati da se to ne bi ponavljalo, nešto što je društveno-istorijski nama svima bitno.
Šta je vama doneo rad na ovom komadu?
Pa svakako ne samo meni, nego zapravo i cijeloj klasi i svim kolegama koji su igrali u našoj diplomskoj, kolegama sa drugih klasa, profesorki Jasni, sa klasa profesora Borisa Isakovića, donelo je to da je nekako predstava Tri zime jedan poseban deo u životima svih nas zauzima i rad je bio kao i svaki proces sa profesorkama Jasnom i Sanjom predivan. Zapravo mnoge puteve nam je ta predstava otvorila, ja čak mislim posle gostovanja u Somboru sa tom predstavom sam dobio poziv da zapravo radim sa Andrešem Urbanom i da igram u Kraljubiju. Tako da pre svega jedan divan, kvalitetan proces koji je pratio istraživački rad detaljno zapravo kroz sve te periode o kojima se govori u predstavi i neka nova znanja. Dakle, upućeni smo u sve ono o čemu Tri zime govore kao tekst, pa onda i glumački, naravno, jedan ozbiljan trening. Tako da nam je mnogo svima donela ova predstava.
Postoji li neka posebna trema pred večerašnje izvođenje?
Ne specijalno, zato što uvek se trudimo nekako da kad god i gde god igramo donesemo tu atmosferu kući koja je vrlo bitna, koja je nekako kao lik za sebe u komadu i da eto, se trudimo da publika diše sa nama. Igranje kao i svako drugo, daćemo najbolje od sebe.
Hvala najlepše, vidimo se naravno večeras u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i ponovit ću još jednom našim slušalcima, dakle predstava Tri zime. Čini mi se da je beogradska publika dugo čekala da vidi ovu predstavu, pa eto, to je prilika večeras. Hvala najlepše, Nikola Knežević glumac je bio naš današnji zagovornik.
Hvala vam.
Deset minuta ostalo je do 16 sati, talas je Radio Beograda 2 i emisija Kulturni krugovi. Ako ste slušali našu jučerašnju emisiju, onda ste upoznati sa sadržajem sinoćnje svečane sednice Matice Srpske. 196 godina je prošlo od osnivanja Matice Srpske i sinoć je profesor dr. Emeritus Dušan Ivanić besedio povodom dva veka od rođenja Jakova Ignjatovića, ali je takođe i uručena pesnička Zmajeva nagrada Matice Srpske Miroslavu Aleksiću, koji je njen 70. dobitnik. Pa sa Miroslavom Aleksićem razgovarala je koleginica iz Radio Novog Sada, Tanja Novčić-Matijević.
Naravno da ovaj razgovor moram početi čestitkom na Zmajevoj nagradi. To je velika pesnička nagrada, ne samo sa stanovišta književne javnosti, nego pre svega sa stanovišta autora. Negde je ona znak, priznanje da je pesnik postao relevantan u pesničkom svetu. To je, čini mi se, najveća pesnička nagrada u Srbiji. I sudeći po onom velikom nizu prethodnih dobitnika, Pa negde mora biti čast.
Čast je neverovatna i prosto čovjek kad se nađe, bar ja kad sam se našao u situaciji kad su me pozvali iz žirija i saopštili da sam dobio tu nagradu, osjetio sam ogromno zadovoljstvo i čast i neku sreću jeli, koju mora autor da doživi kad dobije takvu satisfakciju, ali neki osjećaj velike odgovornosti jer dobro znam šta je Zmajeva nagrada i šta ona znači, ko je dodeljuje i ko je dobio do sada tu nagradu. I kad pogledate od početka, a to je 70. put, se dodeljuju ove godine. Više od 70 pesnika je do sad dobilo, jer su ponekad dobijali i po dva pesnika. I kada vam saopšte da ste vi dobitnik te nagrade, onda se menja nekako i vaša optika i počinjete da verujete zaista da ste doživjeli inicijaciju u red velikih pesnika.
Ali s druge strane, vi ste i prethodnih godina, i prošle, i pretprošle, i pretprošlih godina, negde se stvarno izborili za taj najuži krug i najužu pažnju kritičara koji dodeljuju pesničke nagrade. Prirodno je došla ta Zmajeva nagrada.
Pa, verovatno kad vi to gledate, prateći ove medije i videći da su moje prethodne dve knjige bile u najužim izborima za najveće nagrade, da su u izborima Novosti, na primjer, i Politike bile uvrštene u pet najboljih pesničkih knjiga prethodnih godina i da je ta pažnja stvarno bila usmerena na te dve knjige koje su objavljene u Arhipelagu, to su Neponovljivi kod i Arapski kapričo. Negde neko sa strane ko to gleda, on je mogao da očekuje i kaže ovaj čovjek se spominje, ljudi govore o njemu, pišu o njemu, dosta tekstova je napisano, prirodno je. Međutim, kad ste vi iznutra i kad ste vi taj pesnik koji dobija Zmajevu nagradu, onda to nešto ima mnogo veću težinu i mnogo se teže to razume kao uobičajeno ili normalno. Kao nešto što će, čime će se taj trend popularnosti u književnim krugovima krunisati Zmajevom nagradom.
Dobili ste nagradu za knjigu prilično neobičnog naslova, Kafkino matursko delo. Malo čas rekao ste, prošle godine to bio Arapski kapričo, pa onda Neponovljivi kod. Dakle, vaše knjige imaju intrigantne, pozivajuće naslove. Je li Kafka neko ko je izuzetno važan u vašem ne samo čitalačkom iskustvu, nego i u vašem kreiranju tog pesničkog odnosa prema svetu?
Ja se trudim da moje pesme i moje i knjige samim svojim naslovima budu provokativne i da budu neka vrsta događaja. Da nisu prosto na dodavanje pletiva u nizu knjiga koje pišete. Pa, trudim se da ih na neki način učinim vidljivim i samim naslovima, a mislim da ovog puta to posebno slučaj. Kafka je jedan od nekoliko ključnih pisaca u mom životu. To su Cervantes, Kafka, Dostojevski. Da ne nabram pesnike, jer to je po prirodi stvari, ali njega sam u njegovim kratkim pričama doživao pre svega kao pesnika i on me na taj način oblikovao da mnoge moje pesme direktno prizivaju Kafku, da li po imenu, da li po njegovim pričama, da li po njegovim junacima, ali u mnogim drugim je njegovo delo implicite sadržano, ne vidi se direktno, ali negde postoji. On je neko ko je zapravo izvanredan po tome što uočava univerzalne modele postojanja i funkcionisanja sveta. A ti se modeli često previđaju zahvaljujući nekoj kopreni koja se zove svakodnevni život i diktiranje moda, klima, medija, javnosti itd. I onda nas pristanemo i sve prihvatimo kao sasvim uobičajeno. Zaista neke stvari možemo, gledajući iz Kafkinog ugla, možemo život da posmatramo sasvim drugačije, a to je za pesnika jako važno. Summertime and the living's easy. Rallies on a microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad. Time.
take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shell. Summertime.
Šta je život naš zemaljski, ako ne život lista na drvetu? Je šta je suza naša, ako ne suza iskupitelja? Je šta je svetlost naša, ako ne svetlost svetova divljih, što na slobodi orošeni u kapi svakoj spuštaju zrake nalik sunčevom zraku?
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Selimira Radulovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I neslučajno na ovom mestu najava za veče sa pesnikom Selimirom Radulovićem, upravnikom biblioteke Matice Srpske, zato što nastavljamo razgovor Tatjane Novčić-Matijević sa pesnikom Miroslavom Aleksićem, 70. dobitnikom Zmajeve nagrade, podlačim Zmajeve.
Hoću da se vratim na Zmaja, zato što je Jovan Jovanović Zmaj zapravo neko od prvih štiva koje ste vi čitali i pre nego što ste ušli u obrazovni sistem, uz, usuđujem se da kažem, već tradicionalnu, jel, tu usmenu epsku poeziju, i sada kada ste dobili Zmajevu nagradu, zapravo koliko vam je Zmaj pomogao u tom pesničkom oblikovanju?
Možda presudno, jer to što primite u tim prvim godinama spoznaje sveta i literature, to je možda najvažnije, to vas zapravo usmeri i to vam daje, otvara vidike za dalje. Znači, Zmaj je neko koga, da ne zazvuči kao fraza, dobijete kao sa majčinim mlekom. Ja sam kao dete, i o tom ima jedan zapis u dnevniku od pre 57 godina, pod naslovom Vrbasko čudo od deteta, jedan novinar je pravio razgovor sa mnom, imao sam 4 godine, i on me pita da mu čitam Zmajovine pesme, ja mu čitam te pesme, on kaže, pomislio je da sam ih naučio na pamet, i onda mi je dao novine da čitam, ja sam čitao novine kao i Zmajove pesme. Ali šta počinje? Počinje od Zmaja. I zapravo to što kod Zmaja nalazite, na primjer, u pesmi Tri hajduka, o tome sam i govorio, da tu vrstu strasti i straha doživite kao malo dete, koje još ne razume sve što čita, ali ga to vuče i priziva, i kroz tu pesmu upijete zapravo neka ključna pitanja slobode, tradicije, preživljavanja jednog naroda i tako dalje. Isto kao što u pesmi Ciganin hvali svoga konja, doživite taj jedan humor, neponovljivi, tu jednu vrcavost jezika, duha, i onda vas to posle na neki način takođe kreira.
Jel posežete često za humorom?
Pa ja imam čudan odnos prema humoru. Naime, doživljam humor ne na ovom, na jednom burlesknom ili na tom nižem nivou skeča i tako dalje. To je nešto što me naročito ne uzbuđuje i ne interesuje. Ali mene zanima humor koji možete naći u najvećim delima književnosti, koji nije u prvom planu. Ali je to nekako, humor je za mene jedna od dominantnih vrednosti ljudskog duha, kada je takav. Nalazim ga kod Hamleta, nalazim ga kod Dostojevskog, nalazim ga kod Kafke. To su trenuci, sećam se prvih čitanja ovih velikana. Ja sam ostavljao knjigu i smejao se naglas sam nekakvim opaskama, zapažanjima kod ovih velikih pisaca. Ona su zaista na neki način taj, kako bi rekao, humor koji leči i taj humor koji vrši neku katarzu.
Prozaisti vrlo često kažu da jesu pisci zato što su čitaoci. Logično je da to važi i za pesnike, a logično je da su književnici okruženi knjigama. Vi ste ceo svoj profesionalni život vezani za knjigu i za promociju knjige i evo nas i u biblioteci Matice Srpske, negde prirodno mesto za pesnika. Koliko je ono čime se vi bavite, autorski, u uskoj vezi sa ovim profesionalnim delom koji vam obezbeđuje egzistenciju, ali od poezije tek ne može da se živi?
Pa naravno da je u vezi. I od uvek je bio da čovek može da dođe do literature u jednim klikom i da je bude blizu, da je osjeća miris te knjige koja mu je potrebna. Knjige se prave od drugih knjiga, neko je rekao, i tu ima dosta istina. Ja sam pesnik kulture, što bi rekli opet moje kolege kritičari književni, gde dosta inspiracije zapravo biva posredovano literaturom i čitanjem. I za mene je to jako važno. Imate pesnike prirode ili pesnike koji se bave ljubavnom poezijom i tako dalje, gde se obično motivi nalaze u konkretnom životu. Kod mene ima toga, ali je ovaj segment veoma važan. Biti neko ko je ceo život zapravo u biblioteci je nagrada. Borges je rekao da raj zamišlja kao neku vrstu biblioteke. I to jeste tako. Za čovjeka koji se bavi literaturom na bilo koji način, rad u biblioteci je Boži dar.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i kao što rekao, želim vam još puno dobrih izabranih pesama.
Hvala vama na pozivu za razgovor.
Poštovani slušalci, ovo je i kraj današnje emisije. Kulturni krugovi Kružnicu su zaokružili ili ispisali Tatjana Kosanović, Milenko Mićanović, Neno Đorđević, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. A vi ostanite uz naše talase, sledi najnovije vesti. Amsterdam je stigao u Beograd, Krleža stiže u Kragujevac, u ovaj studio i u emisiju Maske Gordana Đurđevića.